Du hører nå på en podcast fra Betania, Nigeland.
Det er veldig kjekt å få lov å komme sammen og få lov å starte høsten på Betania etter denne sommeren. Jeg håper at du har hatt en god sommer. Har du det? Ja. Nå trenger vi ikke være så snille at vi bare sitter sånn. Det er veldig greit med litt sånn når dette er sånn. Og så når jeg nå stiller neste spørsmål, hva har du gjort i sommer? Så sier Adli i kor hva de har gjort i sommer. Hva har du gjort i sommer? Nei, jeg er veldig forsiktig. Ingen har gjort noen ting kjekt, men det går sikkert. Jeg har hatt en veldig fin sommer. Men nå når jeg skal få lov å starte denne høsten med å tale, så er det veldig kjekt. For i januar så fikk jeg lov å starte møtene etter nyttår. Da fikk jeg tale på det første møtet. Er det noen som husker hva jeg talte om? Nei, det er det ikke. Jeg talte om en forventningsfull tro. Men hvis ingen sier ikke så mange husker det, så kunne jeg tatt den på nytt. Tor Håkon han har sagt til meg at du må egentlig tale samme talen flere ganger til du ser at folk begynner å forstå det. Sånn, altså, sånn, hvis du har en møteserie, sånn, så er det bare å ta den gjennom hele helgen. For kanskje de skjønner det til slutt. Så, men jeg har ikke tørt det når Tor Håkon er det. Men jeg har hatt en fin sommer. Jeg har vært veldig, jeg er veldig heldig og veldig takknemlig for det som jeg har fått lov å være med på. Både med ferie, med familien, med koset oss, med venner og det som er. Og i tjeneste. Og så den at jeg var i mål. Jeg var i mål med. Og så har jeg fått lov å kose meg på sjøen, litt i båt. Og de som kjenner meg vet at båtliv har vært en sånn stor greie. Det er liksom noe jeg har, altså de tidligere sommerene har vært 30-40 døgn på sjøen, kanskje. I år har det blitt svært mye mindre. Men de som vet hva jeg gjorde i fjor, så vet de at jeg gikk ut av båten. Så det er forklaringer på det, at det har ikke blitt så mye båtliv i den forstand. Men været har sitt og sitt gjør med at det ikke ble så mye jord. Sånn er det. Den skulle jeg gjerne ha måttet med. Men i starten på sommeren, eller første veka i juli, så hadde meg og Hanne gleden av å reise til Finnmark. Sammen med Elias, Pia, Frida og Mats, så reiste vi opp til Finnmark på leir på Sjånes, et lite leirsted. Jeg kunne jo ha vist litt bilder og sånn, men det skal vi ikke gjøre. Men neste gang det blir en sånn sett og hørt teamsamling, så kommer det sikkert bilder. Det er litt for. Men vi reiste opp. Vi hadde med oss da 4 ungdommer. Elias, Pia, Frida og Mats. Og så kom vi opp og har leir sammen med 4 ungdommer fra Finnmark. Vi hadde jo da reist her helt her for å kjøre til Oslo, tatt fly opp og alt det der. For å være på leir sammen med 4 lokale ungdommer. På den leirplassen så var det ingen ledere som var fra lokalområdet. Det vil si, hun ene virker som misjonær. Tror jeg har en liten feedback her. Jeg vet ikke om jeg er i monitor, da kan jeg skulle av litt etter. Når at hun som var leirsjef der oppe, hun er reist opp fra Irland som misjonær. Hun er 30 år, men hun bor der. Så hun var den eneste lokale lederen. Ellers så var det meg og Hanne. Og så var det 4 damer, 3 damer, fra Vestlandet. Som reiser opp, og de reiser opp hvert år. De hadde vært på barneleiren først, 26 deltaker på barneleiren. Så når vi var oppe så var det 8 deltaker og 4 fra sør. Hun er en av de som var de lokale, hadde reist gode 3 timer for å komme på leir. Det er ikke så veldig mange av oss som reiser 3 timer for å gå på leir. Hun hadde reist 3 timer for å skulle på leir. Og han, en av han var nettopp flyttet opp fra Filippinene, var ikke det? Jo. Så han var ikke så stødig i norsk. Så da endte jeg opp som tolk. Jeg er ikke så god tolk i utgangspunktet, men det klarte man å tåle greit. Men fordelen var jo at hun som var leirkjøp var fra Irland, så måtte tolke til norsk. Det hjelpte litt. Men det var leir. Og grunnen til vi reiste opp på den leiren var for at i fjor hørte jeg en rapport derifra som sier at jeg hadde 7 deltaker på leir, og det var en fantastisk leir. for meg som gjorde noe i fjor. Om jeg kunne reise hjem og se at det var 8 ungdommer på leir. Og det var en fantastisk leir. 4 av dem var våre egne, 4 av dem var det høyt for. Og Gud gjør noe i nord. Når vi er der oppe, så får vi oppleve at alt er mye større der oppe. Distansene er større. Til naboer, for eksempel. Det er langt i midler. Krabben er større, og myggen er større. Det har sine utfordringer. Men det gikk veldig bra. Og det sterkeste for min del på den leiren, var når at siste kvelden vi avbrøt leiren en kveld før de andre, og vi reiste for å røkke noe annet. Men siste kvelden vi var der, så samles vi i det som er møtesalen, og så står vi i ring, alle sammen, ledere og ungdommer, og så ber vi sammen. Og så inviterer vi der. Hvis det er noen som vil, så kan de gå midt i ringen, og så kan vi legge hendene på dere, og så kan vi be. Og hvis noen vil, så kan vi salve dem også. Jeg tror samtlige mest var i den ringen. Og flere opplevde store ting. Og noen av lederne fikk ord til ungdommene. Og ungdommene opplevde å se bilder og opplevde at Gud var nær dem. Gud møtte dem. Ungdommene ble møtt av Gud. Det var ikke en stor leir. Vi skulle gjerne ha sett hundrevis på leir i Finnmark. Men forholdene, størrelsene er ikke der. Etter akkurat nå. Men det begynte å skje ting. Så når vi avsluttet leiren, så reiser vi til Vadsø. Der var det en teltkampanje. Nå var jeg med så heldig å få lov til å hente til Søgne. Og et par kvelder siden på teltmøtet der, 700 stykker, tror jeg de sa. Det var det en godt vel 700 stykker den kvelden. Når vi var på teltmøtet i Vadsø, så var det 20 stykker. Folk ble frelst. Det var ikke så mange av de telte, men Henning Gustavsen, som er en av pådriverne som står i den kampen der, med de teltmøtene som de har hatt, kunne fortelle om at han hadde vært bort på Circle K bort i veien. Og dette frelse med ungdommer på Circle K. De var på jobb, så de kunne ikke være med på møte. Når vi var der, så var noen av våre ungdommer ble utfordret av Henning og de. Henning og de kjente ikke det. Til å være med i forbund. Så får ungdommene ut for henne. Nå kan du være med. Nå kan du legge hendene på den som er kommet her. Som trenger en berøring av Jesus i kveld. Og så fikk ungdommene lov å se at de kunne bli brukt i tjeneste der. Det er veldig spesielt. For sant, det er jo mye kjekkere. Det er jo vanvittig kjekt å kunne sitte her, vet ikke, 100 og... Ja, for nå er det kanskje 100 godt og vel her inne nå. Det er fantastisk kjekt. Det er godt å være sammen. Det er oppmuntrende. Vet du hva? De synes det er oppmuntrende når de er 15-20 mann. Da er de mange flere av plassene her oppe. Jeg skal få lov å reise opp igjen om en måneds tid. Det er fortsatt mulig å hive seg på den turen. Hvis det er noen som lurer på det, så kan de spørre meg direkte. Men at det er ting på gang i Norden, det er helt sikkert. Så vær med og be for den turen, og be for de som er der oppe. Og i november så blir det også en tur, da reiser meg og Hanne og ungene på offentligvis. Det er mulig å hive seg på den turen. Det er litt av det som jeg skal få lov å være med på i høst. Hva vi skal få være med på. Og så på slutten av sommeren så hadde vi en fin veke på Solstrand. Var det noen av dere som var på Solstrand? En god del, faktisk. Så kjekt. Det var veldig fint å være samlet på Solstrand. Veldig godt. Og så var det veldig godt å se hvordan Gud virket imellom folk. På plassen, i møtene, og det som skjedde der. Folk ble helbredet. Vi fikk lov å være med og se 6 stykk som valgte å gå dåpens vei. En i kvelden 5, og så fikk vi den siste på lørdagen. Jeg vet helt konkret om en dame som ble helbredet. Hun slet med utmattelse. Jeg skal ikke si om det var M eller hva det var. Men de kunne fortelle meg at hun, etter 2 timer på beina, så var hun utslått. Dette er familiemor. Det er ikke så veldig greit. Men så kunne de fortelle at i dag har hun vært på beina hele dagen. I dag er hun frisk, og hun tror hun nesten ikke selv. Men den damen ble helbredet. Hvis jeg husker rett, som hadde faktisk en bibeltime. Jeg tenker at det var liksom på et møte der det liksom det. Men på en bibeltime, så kunne hun få lov å bli bedt for etterpå. Så det er jo satt fri. Og jeg er utrolig takknemlig til Jesus for det vi får være med på. Og det som han gjør, for det er ingenting av dette som jeg gjør, eller vi gjør. Dette er vi som jeg snakker om. Egentlig alle av oss. Men nei, vi har stiftet en organisasjon som heter Sett og Hørt. Det er den organisasjonen som har vært med og hatt ansvar for disse tingene som jeg nevner. Og hvis du lurer på noe om Sett og Hørt og sånn, så er det en plansjukt i gang. Men nå er vi her. Det er søndag kveld. Det er lenge siden vi har hatt kveldsmøter på Betania. Men nå skal vi prøve i høst å ha annenhver søndag med kveld på formiddagen. Og så er det kveldsmøte annenhver søndag på bedehuset. Den dagen det er formiddagsmøte her, så er det kveldsmøte på bedehuset. Og det er utrolig spennende å se hva Gud har for oss i høst. Og i kveld så er jeg helt sikker, jeg har skrevet jeg tror, men jeg er helt sikker på at Jesus har noe for akkurat deg. Og jeg tror ikke at det er tilfeldig at vi er samlet med som Herre. Jeg tror ikke at du er kommet inn her av en tilfeldig. Du kan tro det. Det er helt greit. Men jeg tror ikke det. Og du og meg som er kommet her i kveld har alle muligheter for å ta imot de fantastiske gavene Gud har for akkurat deg. Akkurat du har mulighet til å ta imot det som Gud vil gi deg i kveld. Og det er ikke så rent litt at han vil gi deg fremtid og håp. Det kan du lese i Jeremia 29. Og han vil gi deg det ditt hjerte trakte etter. Og han vil at du skal ta imot, åndens gaver. Og når vi begynner å leve i det Gud har for oss, og leve i det som han gir oss av sine gode gaver, så vil det stråle ut frukter ifra våre liv. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. Det er fantastisk. Tenk om dette er frukt som kunne få lov å skinne gjennom oss. Ja, her. Men ikke først og fremst her. Der. Der ute. Tenk om det som vi opplever her på en søndagkveld, eller søndagformiddag, eller på et møte. Den boosten, den oppmuntringen som Gud vil gi deg. Tenk om det er noe som vi lar få lov å skinne gjennom når vi går der ute. På arbeidsplassen. Og butikken. Midt i byen. På pub. Det er ikke lov å si. Men vet du, oppe i Finnmark i april, så fikk jeg, jeg hadde veldig fått det for meg, at jeg skal gå på pub. Vi hadde en lovsangskveld. Og så når den nærmer seg slutt, det er lørdag, og i Tana Bru, så er det en pub. Og jeg sier at jeg skal gå på pub. Dere trenger ikke være med, men jeg var 11 stykker i time, så liksom, de kunne fortsette lovsangskveld. Men de visste hvor jeg gikk, så går jeg inn på pub. Og så er jeg glad jeg kom alene med en gang. Og hvis ikke så hadde de blitt skremt hele gjengen. De var 4 stykker som var ute og drakk den kvelden. Og der kom jeg. Og så han ene, han kjente meg fra en tur jeg var der oppe tidligere. Så han sier, hei, det er du. Det er Guds mann. Nå må dere ikke banne og sånn, sier han til de andre. Nå må ro litt ned. Men så setter jeg meg på et bord på siden og sier, nei, kom her, sett i mos. Og så sitter jeg på bord med de. Og så sitter vi og snakker sammen. Og de fjaser og tuller. Han ene ser ut som kjenner noen bra referansen, Kill Bill, jo. Men altså en spinnvill samme. Ja, han hadde kniv i sliret, det er jeg helt sikker på. Og ja, det var helt vilt. Der sitter de, og de styrer og snakker om damer og alt mulig. Og hva de skal, og hva de har gjort. Den ene er tøffere enn den andre. Men så sier han ene, han på en måte sier, kan se det en sånn en fin setning, læresetning. Og så det en annen som sitter inne som god, og så sier han, ikke det Johannes 3,16? Ikke hva han tenkte liksom, men så var det jo ikke helt det. Men heldigvis hadde jeg startet med meg et nytt testament. For jeg kunne jo fint ha sitert Johannes 3,16 for de og så sagt det. Men der midt på pub så drar jeg opp nytt testament, og så blar jeg opp på Johannes 3,16, og så gir jeg han til han som mente det var Johannes 3,16. Det var ikke helt. Kan ikke du lese det for oss? Så sitter en av de som ute på pub og leser Johannes 3,16 for kameratene sine. Det spesielt, altså. Og så går de tre andre ut. Da har jeg forsovet hele teamet vårt om tiden, så de ble kanskje litt skremt. Når jeg plutselig var 11 kristne og 4 som var ute og drakk, så ble det litt sånn voldsomt. Men der i alle fall så sitter han en igjen, og de tre andre går ut. Og så begynner han å si han, bestemor er kristen. Ja, bestemor har bedt for deg. Det er helt sikkert hva bestemor ber for deg. Så begynner han. Så ser du tårene begynner å komme, ikke han? Tror du det? Ja, det tror jeg. Så sitter de og snakker litt. Og så heldigvis holder de seg ute i stund der, sa han. Og så får jeg hente frem litt frimodighet. Så sier jeg, kan jeg få lov å be for deg? Så midt på pub, ikke noe sånn veldig halleluja-greier eller noe som helst. Helt rolig, overbord for hverandre. Så får jeg lov å be for denne mannen. Så sier han, livet mitt er ganske tøft. Livet mitt bytte imot. Kan jeg få lov å ringe til deg? Når det er som tøffest. Når jeg har lyst til å avslutte den. Jeg fikk ikke hans kontaktinfo, han fikk min. Jeg har ikke hørt noe ifra ham. Men han har fått alle muligheter å si ifra. Det var på en pub. Nå skal ikke jeg si til alle at de skal gå på pub. Men la oss få lov å bære frukt ute. La den frukten som den hellige ånd gir oss skinne der ute. Vi kan få opp det bildet med bryt grensene bare for at vi har det kjent. For i kveld så har jeg, som jeg sa, satt et tema på talen. Bryt grensene. Og se mulighetene. Og så kommer det noen vittnesbyrd som for min del ble ganske bekreftende. Og så nevner du Rosendal, og vi må ha en snakk etterpå. Dette året er ikke et hvilket som helst år som ligger foran deg og meg hvis vi er villige til å trø over grensene. Det er noen grenser, det er noen barrierer som stiller seg i veien for oss. Og akkurat nå så kjenner du på noen barrierer og grenser. Så tenker du kanskje han kunne ha begrenset seg selv litt. Men er du klar for å gå over grensene som heter hinder i ditt liv? Hiv opp neste bilde. For vi er ikke kaldt til å være komfy i kosebuksa foran peisen, kristen. Men vi er kaldt for en tid som denne til å være en fakkelbærer som går ut i surt uvær for å gi lys og varme. Vet du, det er sinnssykt digg å ligge på sofaen med peisen, for fyr i peisen. Nå med det været nå så er det ikke lenger så det blir fyr i peisen. Det kan godt hende at veven må ta seg i bruk allerede. Det er veldig godt og trygt å ligge på sofaen. Og det skal vi gjøre. Vi skal ligge og lade, og vi skal nyte livet. Men det er ikke derfor. Det er ikke det vi er kalt det. Som kristne, som Jesu etterfølgere, så hjelper det fint lite. Jeg sier ofte min nabo, jeg kan si din kollega, jeg kan si min fetter. De hjelper fint lite om jeg ligger i kosebukser og ser på peisen. Og det kan hende at dette blir litt utfordrende, men det utfordrer meg selv. Derfor så jeg tar like mye til meg selv. Derfor kan jeg si det. Og det sitter veldig mange der ute i uværet som ikke aner hvordan de skal få endene til å møtes. Som ikke aner hvordan de skal komme seg videre i livet. Mennesker som er nedbrutt, som sliter med sykdom, som er satt til side, som føler seg glemt, som trenger Jesus. Og du som er bærer av livets lys, du har fått tatt imot Jesus og fått lov å oppleve at han virkelig er en frelser. En frelser som helbreder og som setter i frihet. En som er med og bærer i livets vanskeligheter og i gode dager. Det er på tide at du og meg ikke lar oss begrense av hindringene som er rundt oss, men tør å gå ut. Da er det tilbake til navnet. Og se mulighetene. Og med det i tankene, så skal vi ta be sammen. Og nå skal jeg begynne å tale. Nå er det grei start. Nå skal vi begynne på det som blir spennende. Så. Nå når vi skal be, så skal jeg gjøre... Jeg har kjent veldig på dette, og jeg er veldig... tenker at nå skulle jeg gjerne bare sagt at nå dropper du, men vi skal ikke det. For når jeg skal tale nå, så har jeg lyst på forhånd at vi skal be sammen. Så skal vi be om at den hellige ånd, som vi vet er her, vi vet han er her, men vi skal be at den hellige ånd hører oss og følger oss. For det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og fra vers 1, så står det, da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende og mektig vind, og den fulgte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild. De satte seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fulgt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter det ånden ga dem å tale. Og nå reiser vi oss opp. Og så er vi samlet. Vi er samlet forhåpentligvis med et samstemt sinn. På ett sted, i en sal. Og så har vi hørt. De ble alle fulgt med den hellige ånd. Jeg tror, skal jeg be veldig konkret. Hvis du er her, så kjenner du at jeg skulle gjerne kjenne på å bli fulgt av den hellige ånd. Jeg skulle gjerne kjenne på en berøring. Noen kaller du døpt i den hellige ånd. Kall det hva du vil, altså. Akkurat det er ikke så veldig nøye, altså. Så kan du gjerne kritisere meg og ta meg teologisk på dette, for jeg er ikke noen teolog. Men jeg tror at den hellige ånd har noe for akkurat deg. Han vil berøre akkurat deg. Han vil fylle deg med sin kraft. Og hvis du kjenner at det har jeg lyst på, så har jeg lyst. Nå får du utfordring fra førtalen, så kan du lufte opp en hånd. Og så skal vi be om at den hellige ånd berører deg og fyller deg. Og kanskje noen kjenner at jeg skulle gjerne ha mottatt den hellige ånd skal ha for. Kanskje du kjenner at jeg vil kunne tale i tunger. Eller jeg vil utforske det som han har, sant? Helbredelse, gaven til å tro. Noe ekstra. Så lufter du opp en hånd akkurat nå. Hvis det er noen som kjenner at jeg vil ha noen ekstra boost av den hellige ånd. Og så takker vi Jesus, takker deg for at du er her med din ånd og med din kraft. Takker deg for at din død på korset var for oss. Takker deg for at du ga ditt liv for hver en av oss. Og så vet vi at du reiste opp til vår himmelske far og gjør i stand et sted for oss. Og så har du sendt oss en talsmann. Nå ber vi om at du bare fyller denne salen med din hellige ånd. Berør hjertene, fyll opp og gi av dine gode gaver. Kom, hellige ånd, og bare tal gjennom hver og en her, Jesus. Sett mennesker i frihet. La dette bli en kveld som vi får kjenne at vi fylles opp av en sånn en kraft som vi aldri har kjent før. Jesus, kom, Helligånd, tal, Jesus, skykka deg av oss. Jesus, Jesus, skykka deg av oss. Jesus, kom, Helligånd. Hvis det er noen andre som har lyst til å be, så gjør jeg det. Jesus. Bryt grensene, se mulighetene. Er det ikke sånn at du ofte ser på hva du ikke kan? Er det bare jeg som ofte tenker det? Det får jeg ikke til. Det kan jeg ikke gjøre. Sånn er ikke jeg. Jeg passer ikke inn der. Jeg har ikke de mulighetene. Kan man se på meg? Jeg er jo en sånn. Derfor kan jeg jo ikke. Jeg har ikke studiekompetanse. Jeg har hatt fagbrev som matros, men jeg har hatt masse spennende jobber allikevel. Jeg er helt overbevist om at Gud har gitt meg flere jobb. Siste jobben før jeg gikk ut, som prosjektleder, med 5G-utbygging for Telenor, uten studiekompetanse. De alle jobbet sammen med, de hadde relativt tøffe papirer å vise over. Du ser ikke på begrensningene våre. Det var veldig lett å fortelle at ja, men du vil ikke en sånn som meg, når han i det selskapet jobber for ringtransport og bygger en interessert i jobb. Så sier jeg, men du vil ikke ha en sånn som meg, sier jeg. Jeg har byttet jobb. Den lengste jobben jeg har hatt noen gang har jeg hatt i 4 år. Og det er den jeg har nå. Og hvis du går ut av den, så var det liksom ferdig med det. Så jeg prøvde å fortelle ham min blivende sjef at han vil ikke ha meg. Det hørte han ikke på. Og så hadde han meg i halvannet år, og så kunne jeg ringe og si til han at du, så har vi meg. Nå må jeg gå. Jeg har opplevd et kall, og så svarer sjefen, hvis du har et kall, så skal du gå. Så løste det seg veldig greit. Men jeg så på alle mine begrensninger, og du ser på alle dine begrensninger. Det er jeg helt sikker. Sånn er vi. Og av en eller annen grunn, så godtar vi de grensene. Vi skal åpne Bibelen til 2. Mosebok, kapittel 4, og vers 1-17 har jeg gjort klar. Vi trenger ikke ha det opp på skjermen, for at da flakker dere med blikket opp på skjermen, og så er det kanskje litt annerledes oversettelser, så blir vi usikre på å stå det sånn. Noen av dere har andre oversettelser der, men det er greit. Bibelen, som en bok, er fantastisk. Så før jeg begynner å lese, skal jeg bare si, begynn å bruke, altså app om iPad og telefon, Bibel, alt det, er genialt. Helt super. Men, la oss øve oss på å bruke papir. Lese, sånn som det, og bla opp. En genial ting som du ikke kan, jeg har ikke funnet den måten jeg får, i din bilbibel, men som du kan gjøre i vanlig papirbibel, at du kan gjøre sånn. Så kan du sette fingeren på et vers, og så kan du lese. Det treffer ikke alltid kjempebra. Men det er en mulighet du har med papirbibel, og det har du ikke med mobil, for eksempel. Det skal ikke... Det var faktisk ganske greit. En hellig, 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 her skal hans herre, hele jorden er fullt av hans herlighet. Hæ? Hva er det? Sette fingeren på et vers. Så den muligheten har du med papirbibel. Det har du ikke med mobil. Begynn å bruke den. Og noen ganger, med bibelen skal jeg bare si, noen ganger så tenker vi at, ja, men Gud, hvorfor taler du aldri til meg? Hvorfor forteller du meg aldri noe? Vet du, han har gitt ganske mye. Det er bare å begynne å lese. Han har talt. Så skulle vi jo gjerne få hørt stemmer, eller sitt, alt mulig. Men veldig mye av det Gud vil fortelle av deg og meg, det står her. Og så kan du si at, ja, men det er ikke nødvendig å lese alt det der. Begynn nå. Og nå skal vi lese 2. Mosebok. Kapittel 1-17. Og der står det. Det er litt langt. Da svarte Moses og sa, tenk om de ikke vil tro på meg. Det har Gud, sant? Han har kommet og kalt på Moses. Tenk om de ikke vil tro på meg eller høre min røst. Men sier, Herren har ikke vist seg for deg. Da sa Herren til ham, hva er det du har i hånden? En stav. Okay. Han sa, kast den på bakken. Så kastet han den på bakken. Og den ble til den slange og Moses flykt. Da sa Herren til Moses. Rekk ut hånden og grip den i halen. Og han rakk ut hånden, holdt den fast i halen, og den ble til en stav i hånden hans. Dette skjer for at de skal tro at Herren deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist seg for deg. Herren talte til han igjen. Stikk hånden inn på brystet. Så stakk han hånden på brystet. Da han tok den ut, se, da var hånden hans spedalsk. Så snur. Og han sa, stikk hånden inn på brystet igjen. Så gjorde han det igjen. Og se, den ble igjen frisk som resten av hans kropp. Det skal bli slik at hvis de ikke tror på deg, eller ikke vil ta hensyn til budskapet i det første tegnet, skal de tro budskapet i det andre tegnet. Det skal bli slik at om de ikke engang vil tro på disse tegnene eller høre på din røst, da skal du ta vann fra elven og helle det ut på tørt land, og vannet du tar fra elven skal bli til blod på tørt land. Da sa Moses til Herren, Gud kaller, Gud viser, Gud forteller. Og så begynner Moses, ja, men Gud, å min Herre, jeg er ikke en ordets mann, hverken i går, dagen før eller etter at du talte til din tjener. Men jeg er treg med munnen og treg med tungen. Da sa Herren til ham, hvem ga menneske munn? Eller hvem gjør stum, døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal tale. Men han sa, å min Herre, send bud på hvem som helst du ellers vil. Så Moses ser sine grenser og presterer å fortelle dette til Gud, at nå må du snart skjønne at dette er ikke noe for meg, Gud. Da står det at Herren ble brennende harm på Moses, og han sa, er ikke levitten Aaron din bror? Jeg vet at han er veltalende å se. Han har også gått ut for å møte deg. Og når han ser deg, da blir han glad i sitt hjerte. Du skal tale til han og legge ordene i munnen hans. Jeg skal være med din munn og med hans munn, og jeg skal lære deg hva du skal gjøre. Den historien her, du som kjenner historien litt tilbake, vet at Moses, han hadde alle oddsene imot seg for å være noen Guds mann. Altså i vår menneskelige forstand. Han hadde til og med, han var en morder. Han hadde drept. Han hadde rømt. Og så ser vi at han sier han var ikke en ordets mann heller. Han kunne ikke si noe. Han hadde ingen tro på seg selv. Han så på alle sine begrensninger. Og så kan vi som har lest i Bibelen og lest liksom hvordan dette gikk, vi kan si at var det mulig å være så vanskelig? Altså, dette kom ut til å gå bra. Det visste jo ikke Moses noen som helst om. Moses visste ingenting annet enn det som akkurat der og deres. Og han hadde jo ikke hørt, han hadde jo ikke sittet frem i tid. Han hadde ikke lest det vi har lest i dag. Moses, han levde der og da, i den samtalen med Gud. Det visste ikke han hvordan det skulle gå. Hadde han visst det, så hadde han kanskje ikke vært så vanskelig. Hadde kanskje ikke grensene vært så store for han, begrensningene hans. Moses, når vi leser nå, sant? Når vi hører om Moses nå, så ser vi på han som en mann, en stor mann som leder folket, Israels folket, ut av Egypt. Han gikk over grensene. Han tørte å bryte de etablerte grensene. Det vet jo vi. Men Moses, han visste jo ikke det, at det skulle gå sånn. Han visste at han ikke var flink til å tale. Han visste innerst inne at han ikke var velkommen i Egypt eller blant sitt folk. Og selv om han visste at jeg har drept, sist jeg var i byen, så ble jeg tatt for å slå ihjel en mann. Og så sier Gud, nå skal du gå tilbake, så skal du sette mitt folk i frihet. Du skal fri mitt folk, og du skal lede dem ut av fangenskap. Han som har dårlig til å snakke, han brukte Gud til å nå lenger ut enn det noen trodde var mulig. Og du, som er her i kveld, du ser noen begrensninger for deg selv. Du opplever, ja, men jeg er jo sånn. Ja, men jeg er jo i den boksen. Jeg hører jo til sånn. Noen av dere har hørt en historie om en elefant. Den er referert av mange. Akkurat nå, litt sånn selvskrytt, så leser jeg tidens tjukkeste bok for min del. Selvbiografien om Reinhard Bonnke. noen klarer å lage en sånn bok, det skjønner ikke jeg. Og at i tillegg tenker at det skal folk lese, det skjønner jeg heller ikke. Men jeg har begynt. Og der får jeg lese om når Reinhard Bonnke selv opplever den historien om elefanten. Nå er det sikkert flere som har opplevd den. Men Reinhard Bonnke som liten gutt opplever at det kommer et sirkus til byen der han er, og så går han og så snakker med han som passer på elefanten. Så får han høre om det. For han ser at det står en elefant som er knyttet med et lite tøv til en teltpåle. En svær beist av en elefant som er knyttet med et lite tøv til en teltpåle. Den elefanten kunne når som helst ryke det tøvet, eller rive seg løs. Og det skjønte til og med lille Reinhard Bonnke når han står der. Så han spør, hvorfor river ikke elefanten seg løs? Hvorfor river han ikke bare ryker teltet, så ryker alt? Så svarer treneren. Når det er en ung baby-elefant, så knytter vi, så setter vi fast en stor lenke, kjetting, rundt foten til elefanten. Så fester vi den i noe som virkelig holder. Og den elefanten, den prøver å komme seg løs. Det kan ta lang tid. Og river og river og river. Men til slutt så innser han at når jeg river, så kommer jeg ikke løs allikevel, så det gir han opp. Og den dagen elefanten skjønner at nå er det gitt opp, men en gang han har noe rundt beinet, så sitter han fast. Da går de over fra kjetting til tau. Høres svært musikalt ut. Men plutselig så hadde en elefant som var vant med noen svære kjettinger til å holde han fast. Aksepterer plutselig et lite tau. Som er grensa. Og så svarer Reinhard Bonnke til sirkus, han der som passer på elefanten. Så bra at han ikke skjønner forskjell på kjetting og tøv. Og så tenker jeg, skjønner du og meg forskjell på lenka og tøv? For noen av oss har sittet fast i noen lenker, og nå er det kanskje et tøv. Det er bare å rive det over, bare rekke tak. Men med en gang vi begynner å bevege oss i det, med en gang vi begynner å bevege oss ut på det som Gud vil, det som er satt foran oss, så kjenner vi at det røkker litt i foten, og sier, ja, nei, ok, nei, stemmer det. Jeg passer best. Jeg passer best til å sitte her. Eller jeg passer best til å gjøre sånn, nei. Jeg skal ikke. Nei. Og så aksepterer vi plutselig at et lite tøv, det står referert en bomullstråd, om det er så lite, det vet jeg ikke. Den elefanten aksepterer en hindring. En liten tau som hinder. Jeg tror at vi veldig fort, veldig ofte aksepterer det. Jeg gjør det. Jeg vet ikke om du gjør det. Så ser man, ja Gud, jeg vil være med på det, eller tenk om jeg kunne gjort sånn, eller tenk om jeg kunne. Nei, stemmer det. Det kan jeg ikke, jeg er ikke god til å snakke. Nei, stemmer det, jeg har ikke det overskuddet til å gi det. Nei, stemmer det. Og så aksepterer vi grensene som er satt rundt oss. Og du vet, så lenge vi gjør det, så er det noen fryktelig fornøyd. For når han har klart oss å bare ete et lite tøv og holde oss igjen, han som bare vil stjela, morda og ødelegge, når han planter sånne tanker, sånne små stikk, sånne utfordringer, sånn, som gjør at, nei, stemmer det. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke gå på den. Og vi aksepterer det og blir sittende med kosebukser i sofaen foran peisen. Så er han fornøyd. Men du vet, Jesus han er kommet for å gi oss liv. Liv i overflod. Og forteller deg at du, at han kan fylle deg med kraft til å bryte de grensene, til å bryte de begrensningene som du har talt over ditt liv, eller som andre har talt over ditt liv, som begrenser deg og meg. Bibelen er full av mennesker som burde ha holdt seg til sine grenser for andres sett ifra andres perspektiv. Gideon, han var den minste av den minste stammen. Han var den ringeste. Han var en ingenting, trodde han. Så sier Gud, jeg skal gjøre. Jeg skal bruke deg. Gud sier til noen her i kveld, jeg skal bruke deg. Jeg skal sette deg fri. Jeg vil bryte grensen i ditt liv i kveld. Gideon, han sier, jeg kan ikke, da skal jeg i hvert fall ha med en her. Så samler han 32.000, og så skreller de ned, og så er det 10.000, og så skreller de ned, og til slutt så er de en her på 300 stykker. De er absolutt ikke store nok i menneskers forstand. Men Gud bryr seg ikke om våre begrensninger. For når vi går i den kraften som han gir, så er det hans kraft som gjør. Det er hans ord som skaper. Peter, som en liten fisker. Hva var det for en fyr? Hva fremtid var det for han? Han fisker, var fornøyd med det, men så plutselig så kommer der en mann. Så sier han, følg meg. Hæ? Følg meg? Nei, jeg kan ikke det. Ville vi tenkt. Jeg tenkte, ja. Men Peter, han følger. Litt senere så opplever vi jo, altså så leser vi jo, om når Jesus kom ut på vannet. Det er uvær. Jesus kommer gående, så sier Peter, Jesus, hvis det er du, så sier jeg kan komme ut på vannet. Hva begrensninger tror du egentlig for å være her? For Peter, der og da? Eller hva begrensninger burde om det? Det er noen grenser, som fysiske grenser. Båttriper er en utfordring. Han skal øve den båttriper. Så tror jeg at det satt en ganske stor gruppe med begrensninger i båttriper. Som prøvde å si til henne, nå må du ta deg sammen. Nå må du ro deg helt ned, Peter. Dette blir for dumt. Men Peter sier, Jesus, hvis det du ber meg komme ut på vattnet. Ja, men se på uværet da. Se på bølgene rundt meg da. Jeg kan ikke gå ut på vattnet nå. Du sitter kanskje her og kjenner at se på bølgene rundt meg. Men se, jeg tør ikke gå over kanten på båten. Peter han gikk. Han brøt en barriere, han brøt en grense. Ja, men han sank. Hva var dette for noe? Det gikk ikke bra like. Han sank. Tenk om jeg synker. Tenk om jeg synker hvis jeg går ut der. Tenk om det går galt hvis jeg krysser den grensen. Når du synker, og når Peter sank, så sank han, dette er Carl Gustav Severin, jeg lår med sitatet. Når du synker, så synker du ikke ut av Guds hånd. Du synker inn i Guds hånd. Når vi tør å gå og bevege oss ut i det som Gud har for oss. Ja, det kan hende at vi begynner å se på stormen rundt oss. Det kan hende at vi ender opp med å synke. Og så kikker de andre i båten på han og sier, ha, det gikk ikke så bra likevel. Sånn kan du og meg føle på det. Men han sank, og så roper han, du og jeg har vært så her. Så dykt er han ikke. Men han roper, Herre, hjelp meg! Du vet, når sånt skjer, så trenger du ikke be en sånn lang pastorbønn med masse fine ord. Når vi synker, så bare rop på Gud. Ikke tenk på fine formuleringer. Gud, han er der. Men du og meg, om å bryte grensene. Det er jo farlig. Det er skummelt. Vi skal gå mot en avslutning. Men jeg tror at denne høsten, hvis du og meg tør å bryte noen grenser, hvis du og meg tør å lytte til det Gud har for oss, og ta til oss av det han vil gi oss gjennom sin Hellige Ånd, gjennom det som Jesus taler, gjennom Guds ord. Bryte grensene. For vår bygd, for vår arbeidsplass, for vår nabo. Vet du, da er det muligheter. Da er det håp. Men de rundt oss trenger at vi ikke ser på hekken over til naboen. For den kan hindre oss veldig greit. Men tør å se over de grensene. Og så lenge du og meg driver med sånn kompi i kosebuksa foran peisen kristendom, trenger vi egentlig hans hjelp da? Til å bli liggans med en. Men jeg er i hvert fall ikke der som Peter da, og roper til hjelp. Da er det sånn, ja, hjelp meg litt. Jeg får litt. Kan jeg få det? Jeg får meg kjipse deg, liksom. Det blir sånn da. Når vi virkelig tar å gå ut, så vil det hende mer enn en gang at vi kommer til å måtte rope. Og mer enn en gang så vil du måtte rope, Herre, redd meg. Og jeg tror at det er flere av oss som skal krysse noen grenser i kveld. Og hvis du kjenner at i kveld, så vil du fjerne deg grensen fra ditt liv. Du vil krysse noen grenser. Kanskje det er ting i ditt liv som kommer til tanker. Kanskje det er noe du har blitt talt over deg. Eller som du har sagt om deg selv. Som må brytes ned. Kanskje det gjelder ditt eget liv. Kanskje det gjelder for noen andre. Men det som begrenser deg i dag, det kan du krysse over. Ta et skritt forbi. Er du villig til å ta et skritt over deg grenser i kveld? Vi skal avslutte nå. De som er... Nei, hva har vi sett? Vi reiser oss opp. Og så... skal vi si det sånn at de som er forberedere der, hvis dere har noen forberedere der som er klart, ja, dere står jo der. Hvis de står her fremme, sånn at de er klare. Vi trenger ikke ha musikken opp. Vi skal gjøre det veldig greit, akkurat nå. Så begynner jeg å spille litt etter hvert. Men, dere er forbedret. Og jeg tror at noe av det som er blitt delt i kveld gjennom vitnesbyrd, eller kanskje du har blitt utfordret av det jeg har sagt noen gang, om å bryte noen grenser. Så akkurat nå, uten musikk, ikke noen hype-greier, ikke noen voldsomme greier, så vil jeg utfordre deg. Hvis du i høst ønsker å ta noen ekstra skritt, du ønsker å krysse en grense, du har kanskje krysset en grense før, men kanskje tiden inne for å krysse nye grenser. Ta nye skritt, ta nye bevege seg inn i nye ting som Gud har for deg. Så vil jeg at du skal komme frem. Sånn cirka akkurat nå. Og hvis du ikke vil det, så er det helt greit. Men det er helt opp til deg. Men jeg håper at du er villig å ta noen skritt sammen med Jesus i kveld, for bygda vår, for kollegaene våre, for menigheten. Ikke for bygget her. Det er fullstendig uviktig for vi det. Men de rundt oss, de trenger at vi tar skritt inn i det ukjente. Jeg skulle gjerne ha... Så vi kommer frem, og så kan du få lov å bli bedt for her fremme. Og så er det sånn her, for da kommer jo frem folk her ute i parten. Og så skal du som sitter her, hvis du har kjent for at du ikke har tatt et standpunkt for Jesus noen gang, hvis du ikke har tatt imot Jesus noen gang, så kan du få lov, og så kan du få lov å komme frem. Så blender du inn sammen med disse. Så sier du til den som ber for deg, så sier du til den som legger hendene for deg, du ønsker å ta imot Jesus igjen. Så har du muligheten til å få blande deg inn. Og da tar du et skritt for Jesus. Så er de som er med i forbundstjenesten her på Britannia, de er med og ber for.